Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Pred vama je emisija Novi dan. I jeste Novi dan, 3. oktobar, subota. Oktobar, jesen, a dan svakako letnji, sa najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen. Ovog jutra u emisiji Novi dan napravit ćemo retrospektivu značajnih kulturnih događaja iz prethodne nedelje. Pored toga, pretpostavljamo da subotom i sami analizirate šta se zbilo u proteklim danima, a nedeljom pravimo planove za naredne. Shodno tome, u narednim minutima slušat ćemo koji su to značajni događaji obeležili baš ovaj dan nekada davno.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg oktobra 1791. godine rođen je Sima Milutinović Sarajlija, književnik i istoričar. Pisao je pesme, drame, epove i istorijske spise. Najpoznatija njegova dela su ep Serbijanka, tragedija Obilić, Dika Crnogorska, Troje bratstvo, Troje sestarstvo i Istorija Srbije od početka 1813. do konca 1815. godine. Slušamo deo zapisa književnika Radomira Konstantinovića o Simi Milutinoviću Sarajliji.
Ispod Lovćena u jednoj kolibi nije ništa okusio 8 dana, pa nije čak pio ni mleka, iako ga je tamo, kako tvrdi Ljuba Nenadović, bilo u izobilju. Tamo je napisao tragediju o Milošu Obiliću. Kad se izvukao iz te podlovćenske kolibe, posrtao je. Ali srećan što je na zaglavlje svoje tragedije mogao da zapiše da je stvorena za 8 dana čistog posta.
On do novca uopšte nije držao. Uzimao je i davao ga podjednako, već prema prilici. Kad je 1845. godine poveo srpske đake u Rusiju, u Kijev, usput je u oduševljenju bacao dukate sa lađe. Prestravljeni đaci su uspeli u posljednjem času da mu otmu kesu s preostalim dukatima.
A dragi kamen koji je dobio od sultana kad je bio u Carigradu u pratnji kneza Miloša Obrenovića, dao je pozorišnoj garderobi u Beogradu jer nije znao šta s njime da radi.
Na današnji dan 1895. godine rođen je ruski pesnik Sergej Aleksandrović Jesenjin. Prve pesme objavio je 1914. a prvu zbirku poezije Radunica 1916. godine. Drugi ciklus njegovog poetskog stvaralaštva nastao je posle Oktobarske revolucije i predstavlja pesnikovu ispovest o vremenu u kome je živeo. Među Jesenjinovim pesmama su Pismo majci, Ti ne voliš i ne žališ mene, Pismo ženi, O glupo srce, Pesma o keruši, Poema Ana Snjegina. Slušamo Jesenjinove stihove koje govori glumac Rade Šerbeđija.
Zato moja duša ne zna što je jeza odbijenih želja, neshvaćene tuge. Ti si moja gipka lakonoga brezo, stvorena i za me i za mnoge druge. Ali ako tražeći neku srodnu dušu, vezan protiv želje, u to ne mu sjeti, nikad neću da te ljubomorom gušim, nikad neću tebe grditi, ni kleti.
3. oktobra 1897. godine rođen je francuski književnik Louis Aragon, jedan od začetnika nadrealizma u književnosti. Među njegovim delima su romani Bazelska zvona i Gospodarske četvrti iz zbirke poezije, Elizine oči, Velika radost, Neprekidno kretanje i Radosna snaga. Ubraja se u red najboljih francuskih pesnika.
Usamljen čovjek nema lica. On je okno pod pljuskom kiše i suze što mu se niz obraz sliše, suze su vetra, neba ptica.
Na današnji dan 1944. godine raspušten je Banjički logor. Osnovao ga je Gestapo juna 1941. godine u bivšoj kasarni Jugoslovenske vojske. Tačan broj logoraša i onih koji su ubijeni na Banjici nikada nije tačno utvrđen. U knjige je upisano 23.637 zatočenika, ali je kroz logor prošlo mnogo više ljudi. Banjički logor je raspušten uoči oslobođenja Beograda. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Vesna Lončarević i Nataša Ćuković. Tu es mon amour, tu ne l'es pas.
U novom danu nastavljamo priče o značajnim, a zaboravljenim ženama. Otkriva ih pripremajući svoju doktorsku disertaciju Tatjana Jovanović, profesorka Prve Kragujevačke gimnazije, tragajući za hrabrim, autentičnim, pametnim ženama o kojima mnoge generacije nisu čule ni reč. Jedna od njih je Marija Maga Magazinović. Priča Tatjana Jovanović, a serijal priređuje Biljana Nešić.
Marija Maga Magazinović bila je od onih žena koje svojim angažovanjem i aktivizmom krče put novoj generaciji žena i postiču modernizaciju srpskog društva na početku 20. veka.
Maga Magazinović je započela školovanje u rodnom Užicu, a kada je njen otac dobio posao u krojačkoj radionici Narodnog pozorišta, školovanje je nastavila u Beogradu. Završila je višu žensku školu kod Katarine Milovuk, a od 1898. godine kao vanredna studentkinja studira na odseku za filozofiju na Filozofskom fakultetu. Sluša predavanje iz hemije i fiziku kao i nemački, ruski, latinski, srpski, filologiju, teoriju književnosti i filozofiju.
U to vreme žene su mogle da studiraju samo vanredno, tačnije nisu imale pravo na indeks. Maga je osnovala klub studentkinja koje su se borile za svoja prava.
Cilj mi je bio da se status studenata i studentkinja izjednači. Da je odnala pobedu dokazala je upisavši pravni fakultet koji nije studirala, ali je dobijanjem indeksa istog postala prva studentkinja prava. No, njen aktivizam nije stao ovdje. Nastavila je da se zalaže za prava žena koje se zapošljavaju, kao i izjednačenost plata žena sa platama muškaraca. U to vreme prevodila je tekstove evropskih socijalistkinja poput Klare Cetkin, Lili Brown i Ellen Key. Diplomirala je 1904. godine kod profesora Brane Petronijevića.
U svojim sećanjima o tim danima zapisala je:
ideš uredno na predavanja, radiš revnosno, često savesnije od mnogih redovnih slušalaca, a ovamo nikakva prava. To je bio prvi korak u mojoj borbi za feminizam.
Nakon studija Maga Magazinović radila je u Narodnoj biblioteci, zatim postaje saradnica rubrike Ženski svet u tek pokrenutom dnevnom listu Politika, a 1905. i urednik feljtona i kao takva prva žena na toj funkciji u istoriji srpskog novinarstva.
U svojoj autobiografiji opisala je opaske koje je upućivao Vladislav Ribnikar, govorivši da će sam njen feminizam pasti u vodu kada bude mužu kuvala ručak, satima stojeći pored šporeta.
Od 1906. godine, kada je otvorena prva ženska realna gimnazija, Maga Magazinović u njoj predaje filozofiju, logiku, nemački i srpski jezik i to će sa prekidima činiti punih 40 godina.
Naš najpoznatiji filozof Brana Petronijević ohrabrio je da školovanje nastavi u inostranstvu, pa Maga od 1909. do 1914. svake godine boravi u Nemačkoj. Došavši u Minhen, umjesto akademske karijere, Maga otkriva novu ljubav – ples. Pohađa plesne kurseve Charlotte Spitter i Maxa Reinharta, a zatim časove slobodnog baleta kod Isidore i Elizabete Duncan. Shvata da klasičan balet nije u skladu sa njenim senzibilitetom i okreće se modernom plesu. Godine 1910. Maga Magazinović osniva školu za recitaciju, estetičku, gimnastiku i strane jezike. Kasnije je preimenovano u školu za ritmiku i plastiku. I tako donosi moderni balet u Beograd.
Samo tri meseca pre izbijanja Prvog svetskog rata, Maga Magazinović udaje se za Gerharda Gezemana, 6 godina mlađeg kolegu sa časova glume u Minhenu, koji je zbog nje došao u Beograd i zaposlio se kao profesor u gimnaziji.
Kada je počeo Prvi svetski rat, Gezeman je odbio da se priključi Nemcima i sa srpskom vojskom i narodom povukao se preko Albanije. Maga je 1915. godine u Kragujevcu u zbegu rodila sina Heralda Rajka, koji iduće godine umire. Ginuo je i oba brata u ratu, a ona sama radi kao bolničarka u Kragujevcu i Vranju. Kada je posle mnogo meseci od nemačkih vlasti saznala da je muž živ i da se oporavlja u švajcarskoj bolnici, Maga odlazi da ga poseti i tamo saznaje da se zaljubio u drugu ženu. Donose odluku o rastanku i posljednji put vode ljubav kako bi Maga začela dete koje će joj nadoknaditi gubitak sina. 9 meseci kasnije rađa ćerku Rajnu i od Gezimana se razvode 1923. godine.
Posle rata Maga je u Beogradu otvorila školu za ritmičku gimnastiku.
njenoj režiji 1926. godine je izvedena premijera prvog baleta sa domaćom temom Jelisaveta Majka Obilić. A 1936. godine osnovala je studentsku folklornu grupu za kojom je gostovala u Carigradu i u Berlinu na otvaranju olimpijskih igara.
Početak Drugog svjetskog rata donosio je i penziju na mestu prosvetnog radnika. 1951. godine objavila je udžbenik istorije igre i napisala udžbenik iz ritmike koji nije objavljen. Za potrebe Narodnog pozorišta prevodila je drame. Na svoj 70. rođendan počela je da piše autobiografiju Moj život, koja je objavljena tek 2000. godine u izdanju izdavačke kuće Clio. Priredila ju je balerina i teoretičarka baleta Jelena Šantić.
Biografija Maga zapisala želju da radeći umrem, možda baš na času moje voljene ritmike. Umrla je 1968. godine, 20 godina nakon smrti njenog bivšeg supruga, sa kojim je ostala u korektnim odnosima. U Beogradu i Užicu postoje ulice koje nose njeno ime.
Maga Magazinović bila je jedna od najznačajnijih žena svoga doba. Njen rad zašao je u oblast etnologije, psihologije, filozofije, obrazovanja, istorije umetnosti i politike. A preko ritmičke gimnastike i modernog plesa donela je u Srbiju duh novog doba, mnogo pre osnivanja opere i baleta. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Shut the mic, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, 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 and we're gonna let it burn. We're gonna let it burn.
Radan je planina i park prirode na jugu Srbije u opštinama Lebane, Bojnik, Medveđa i Kuršumlija i zauzima površinu od 466 kvadratnih kilometara. Nalazi se između reke Toplice na severu i Jablanice na jugu. Smatra se da su na ovoj planini od 1000 do 1960. godine postojali primjerci stare srpske rase pasa, srpski mastif. U ataru sela Ivanje postoji redak prirodni fenomen. Jedna deonica puta naziva se uzbrdna nizbrdica, jer se ugašeni i otkočeni automobili kreću uzbrdo kao da je u pitanju gravitaciona anomalija. Međutim, u pitanju je optička varka. Poslušajmo šta još baštini Radan planina.
Radan je i prolom banja sa svojom lekovitom vodom prve zadužbine Stefana Nemanje, nalazište Caričin grad, Brankova kula, Đavolja varoš, ali i voćnjaci, livade i prelepe šume.
Ovaj šum vode, crku ptica, ovo zelenilo. Ne znam, na kraju ja ovdje kad dođem, dolazim vrlo često, ja se vrlo, ostanem bar pola sata, pa ja da imam krilo da letim, pa onda bi poletela. Imam neku snagu, dobijem neku energiju iz ove prirode.
Ovde živi oko 1200 različitih biljnih vrsta, od toga 550 endemskih i više od 500 vrsta životinja karakterističnih samo za ovo područje. Tu je jedinstveni vodopad Ripivode i spomen obeležje junaku Topličkog ustanka, poručniku Dimitriju Begoviću.
Ovde planiramo da napravimo jedan mali spomenik, amfiteatar, da podignemo jedan veliki krst. I tu bi dovodili planinari i ekskurzije.
Da bi ljubitelji Radana mogli da vide sve ove lepote, potrebno je uraditi i put koji bi spojio pet opština Jablaničkog i Topličkog okruga.
Očekujemo da se izradi put do ovde, da se produži do Đavolje varoši, do Caričinog grada, tako da ovo mesto stvarno postane jedno mesto i kao raskrsnice gde se sreću ekskurzije i obilaze i ovu istorijsku vrednost kao što je Begovića grob.
Projekat saobraćajnice je urađen, a prema najavama iz Puteva Srbije, njegova izgradnja očekuje se naredne godine, kada bi trebalo da se povežu Caričin grad i Đavolja varoš, kao i prolom Lukovska i Kuršumlijska banja s jedne i Sjerinska banja s druge strane.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, mató la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Siempre y a cualquier hora me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Carolina, Villama, Denisa, pasa, pasa, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
U saradnji sa 8 glumica i glumaca u okviru Sterinog pozorja reditelj David Glass ispituje uticaj nasilja, naročito kolektivne nasilne prošlosti na život potonjih generacija. Uzimajući traumu i zaostavštinu kao temelj ovog prikaza, ansambl daje čisto vizualno, inventivno ostvarenje koje obrađuje sijaset uzoraka i posledica pojedinačne i kolektivne agresije. Kako je ova predstava nastala u dvogodišnjem procesu zajedničkog rada, ona nije nekakav jednostavno implementiran koncept, već pažljivi prikaz duboko utemeljenog duha prošlosti i sadašnjosti. Opširnije ćemo čuti od Olge Petrović.
65. Sterino pozorje ima novinu, off program pod nazivom Druga scena. U okviru tog programa biće izvedena predstava Povratak koju režira David Glass. Jedna od učesnica u ovoj predstavi od samog početka je Olga Perović. Olga, dobar dan.
Prošle godine u oktobru imali smo premijeru i sutra dan reprizu. Imali smo stvarno dobre, kako da kažem, povratne informacije i ljudima se zaista svidela predstava. Ono što je bilo zanimljivo je da je svako ko je došao da pogleda video nešto novo i video nešto totalno drugačije od onoga što zapravo i jeste.
Ova predstava se dugo radila, imala je svoju premijeru, a selektorka ovog programa je smatrala da je ona dovoljno vredna da bude na Sterinom pozorju. Da li ima treme?
Treme? Pa sad već nema. Bilo je prvi put, zato što smo posle, to jest prije predstave radili progon i posle predstavu i verujte mi, nismo znali šta radimo od adrenalina koji nas je, mogu reći, pucao u tom trenutku, tako da sad već nema treme jer znamo šta treba da radimo.
Kakva je bila saradnja sa Davidom Glassom? Da li je bio strog i zahtevan? Kako vas je vodio? Jer je reč o zaista fizički zahtevnoj predstavi koja je po sebi zahtevna na svaki mogući način.
Pa da, to u pitanju je fizički teatar. Zaista imali smo jednu rečenicu i to je bilo sve. Što se tiče saradnje sa njim, pa ja, moje iskustvo, pošto ja nisam glumica pa ne mogu da kažem, ali ovako nije. Zaista je korektan i ima razumevanja i kad gde god da zapnemo, dobro, ajde, šta je problem, šta ne razumeš, rešit ćemo. Zaista, što se toga tiče, korektan je i uvek sluša naše predloge. Ako postoji neki tehnički problem ili, uslovno rečeno, emotivni problem kada imamo neku emotivnu blokadu, pošto je to fizički teatar i dosta toga izlazi iz vas tokom tog procesa, uvek je tu da pomogne i da stane i kao ajmo iz početka ili ako ne razumeš, ajde da promenimo taj deo, bar da mi možemo da pohvatamo nit i da poslužimo u svoje glavi da to zaista bude onako kako treba.
Ova predstava Srpskog narodnog pozorišta Povratak je u stvari deo jednog međunarodnog projekta, pa nam recite nešto o tome.
Jeste. U pitanju je AB projekat. To je pokrenuo sam David Glass sa SNP-om i učestvuje 9 zemalja. Svaka zemlja je imala, da tako kažem, pod projekat, a to je da napravi svoju predstavu. Mi smo bili, ako ja dobro mislim, poslednji u nizu koji smo napravili predstavu. Tako da naša je bila u suštini prošle godine u oktobru.
I evo vas na Sterinom pozorju, nećemo prepričavati sadržaj, nadam se da će što više ljudi nju videti i da će biti igrana kasnije u Beogradu. Ipak, hajde da kažemo nekoliko reči o samoj predstavi, o ideji, stilu, temi, o glavnom liku. Vas sedmoro je, kako mi se čini, sve vreme na sceni.
Tako, ima nas sedmoro, pa bit ću malo bezobrazno pa ću reći svi smo glavni likovi, ne mogu sada kažem da se neko izdvaja kada se ne izdvaja. To je ono što je specifično u ovoj predstavi, je ne postoji glavni lik, svi smo jednaki. Radnja generalno, sam projekat je baziran na Andreasu Breiviku koji je počinio uslovno rečeno masakr, pobio 69 ljudi, 69 ili 66, nemojte me držati sada za reč, na Otoju ostrvu. I projekat je baziran na tome i generalno tematika je oko toga. E sad, šta se konkretno dešava u predstavi, to zaista ne smijem da kažem. Dođite pa vidite. Kažem, zanimljivo je, ljudi su zaista stekli različite utiske, što je meni zaista bilo zanimljivo, jer prosto čuli ste svašta što vama nije blisko, jer svako od nas, a sedmoro nas je, dožive na totalno drugačiji način, što je po meni opet ok, jer prosto jako je ta tematika, teška tematika, nekako drugačije osjećaj prosto za svakog od nas, pa i za publiku.
Olga, hvala i mnogo sreći i uspeha na Sterijinom pozorju, predstava Povratak i Olga Perović.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh ili pružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao ludi grom ili veliki talas, samo da te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svatko traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran hobom, ne tremice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene liko sledi, moje telo je u grču, a memorija bledi, al sam malo do tebe mi je stalo, kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga, ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli, bit meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da sludi, ostavljaju i svoje, zato grči mi se paca, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže plata, stalno se pita šta da radiš sada.
A da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u narednom periodu imat ćemo priliku da slušamo muziku značajnih srpskih kompozitora. Mi ćemo sada sa vama proći kroz predviđeni repertoar kako biste izabrali ono što odgovara vašem senzibilitetu.
Nakon petomesečne koncertne tišine, Galerija Sanu je otvorila novu sezonu koja pruža bogat program instrumentalne i vokalne muzike. Prema tradiciji galerije, koncerti će se održavati svakog ponedeljka i četvrtka s početkom u 18 časova. Koncert dua Kajle Herman i Marka Stuparevića, kojim je nova sezona otvorena, otpočeo je minutom ćutanja kojim je odata počast jednoj od najznačajnijih srpskih kompozitorki, akademiku Isidori Žebeljan. Program koncerta Kajle Herman i Marka Stuparevića, koji su činile sonate Nikolaja Metnera, Aleksandra Skrjabina i Sergeja Rahmanjinova, najavio je tek deo onoga što će se čuti ove jeseni. Pored kamernih dela velikana evropske umetničke muzike, akcenat će biti stavljen na kompozicije srpskih autora akademika Stanojla Rajčića, Vlastimira Peričića, Vlastimira Trajkovića, Vasilija Mokranjca, Ljubice Marić, Dušana Radića, Dejana Despića, Isidora Žebeljan, Ivana Jeftića i Svetislava Božića. Veliku novinu predstavlja projekat Putovanje po Srbiji, kojim ovi koncerti izlaze iz galerije kao svog tradicionalnog prostora prethodnih 38 godina. Više detalja o projektu sa nama je podelio urednik muzičkog programa, akademik, kompozitor Ivan Jeftić.
Utorak krećemo na turneju po Srbiji sa kamernom muzikom kompozitora, akademika, i to prvo idemo na jug, idemo Leskovac, Niš, Knjaževac, Zaječar, Kragujevac, onda se vraćamo i posle toga sledeće nedelje, znači Subotica, Novi Kneževac i Novi Sad, završamo s Novim Sadom. U stvari završamo opet sa koncertom 26. oktobra u Akademiji nauka. To isto značajno za našu publiku, da zna da je to će biti ovaj tako jedan završni koncert, znači svega ono što smo radili po Srbiji.
Na ovim koncertima širom Srbije muziku srpskih akademika izvodiće oboisti Borisav Čičovački i Marko Marković, violiskinja Marina Popović, pijanista Vladimir Gligorić, flautiskinja Sanja Marić, sopran Mina Gligorić, kao i muzičari Beogradskog trija Dušan Panajotović, Igor Dražević i Ivan Jarić. Većinu interpretatora na koncertima u galeriji su mladi umetnici koje je na audiciji odabrao Ivan Jeftić nastavljajući praksu akademika Stanojla Rajčića. U razgovoru za naš program Jeftić je objasnio svoju programsku politiku, a najavio i jednu veliku novinu.
Mi imamo na programu uvek mlade umetnike koji zaista žele da sviraju ovde i verovatno znate u ovo doba oni nemaju drugde ni da sviraju, mislim, ruku na srce, mislim, nego sviraju gde imaju salu, mislim, je sada ove velike sale su, kao što znate, još uvijek nešto pritvorene, zatvorene, ali mi ćemo imati u svakom slučaju uvijek na programu mlade izvođače, da li je violina, klavir, čelo i tako dalje, klavirska duo, solistički, ali mislim da je muzika veoma važna kao umetnost. Muzika stvarno nadahnjuje i spaja ljude. Jel? Kako mnoštvo ljudi, na primjer koncert i ova muzika koja se izvodi u Akademiji nauka, znači kamerna muzika, gde ima uvijek puno slušalca koji vole to da čuju, da dođu, da čuju i tako dalje, to je u isto vreme i razumno da tim ljudima koji dođu tu. Znači. I ono što je važno za buduću publiku, mogu da kažem, da će za 3 godine, to je daleko, ali nikako daleko, mi ćemo ovde, ja sam vidio planove, imat ćemo novu salu u centru akademije. Sala će biti sa 333 mesta, sa velikom scenom gde će moći da stanu 30 muzičara i novi klavir Bechstein. Znači jedna sala reprezentativna za glavni grad Srbije. I mislim da je to veoma važno i onda ćemo zaista imati, možemo da imamo veći koncerte sa više muzičara i tako dalje.
Nova sezona koncerata u galeriji nastavlja se u ponedeljak autorskim koncertom akademika Ivana Jeftića.
Nokte da uspijem, ne skrivaš prste prekrižene, kaži.
kažeš ne držiš nam palčeve, kad znaš da bit će još gore. I što nam znači vrijeme kad idemo u krivom smjeru, i što nam znači vrijeme sad kad smo izgubili kompas. I što nam znači vrijeme kad idemo u krivom smjeru, i što nam znači vrijeme sad kad smo nokte da uspijem, ne skrivaš prste prekrižene, kažeš ne držiš nam palčeve, kad znaš da bit će još gore. I što nam znači vrijeme kad idemo u krivom smjeru, i što nam znači vrijeme sad.
I Sina i Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo, iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori, iz života iseljenika. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-27-35.
Beograde, Beograde,
za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo volili u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Pozitivni na knjigu, negativni na koronu. Peti Fesku u Beogradu.
4 dana festivala humanistike, kulture, umetnosti. Pazi šta čitaš. Od 1. do 4. oktobra. Otvoreni plato, Terazije 34. 1000 naslova na popustu, 52 izdavača, 32 programa. U sinergiji zelenih vrednosti, u fokusu tradicije za budućnost. Zvučanje i značenje u dodiru s muzikom i filmom. Uhvati suštinu. Pazi šta čitaš.
obzira. Nastavljam sad da radim ja bez odmora. Vreme će brzo da prođe, on će već kući da dođe kao i svaki dan. Tražit će me, naći će me kod sudopere. Sam se udala. Ovo je moja kuća, ovo je moja sudbina. Sudopera je puna, lepešim se otkaza. Ovo je moj život, ovo je moja uloga. On je takav teo, ipak sam se udala. Ovo je moja kuća, ovo je moja sudbina. Sudopera je puna, lepešim se otkaza.
Šest je sati, 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U danu za nama virus korona je potvrđen kod 73 od gotovo 6700 testiranih građana. Na respiratoru su 23 obolela, a na bolničkom lečenju 281 pacijent. COVID je odneo još jedan život u Srbiji. Uz Beograd, epidemiolozi kao potencijalna nova žarišta virusa navode Niš, Kraljevo, Vranje i Trstenik. Šestu godinu zaredom u Tirani je održana zajednička sednica kosovske vlade i vlade Albanije. Potpisan je niz sporazuma, među kojima i o graničnoj kontroli, koji bi, kako je rekao albanski premijer Edi Rama, trebalo da rezultira potpunim uklanjanjem granice, čime bi luka Drač u Albaniji prerasla i u de facto luku Kosova. Američki predsjednik Donald Trump prebačen je u vojnu bolnicu Walter Reed u predgrađu Vašingtona, gde će provesti narednih nekoliko dana. To je mera predostrožnosti nakon što je predsjednik testiran pozitivan na COVID-19, kažu u Beloj kući. Trump nije prenao nadležnost na potpredsjednika Mike Pence-a. Lideri zemalja članica Evropske unije na vanrednom samitu u Briselu dogovorili su se da uvedu sankcije Belorusiji, a poslali su i upozorenje Turskoj zbog, kako kažu, zveckanja oružjem u istočnom Mediteranu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković oko 16 sati u trećem kolu Roland Garrosa igraće protiv Kolumbijca Daniela Galanova. Prenos možete gledati na RTS-u. Vreme danas pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Krajem dana i tokom noći na oblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 20 stepeni, dnevna oko 31, u Beogradu do 29. U Beogradu je trenutno 18 stepeni, vlažnost vazduha 63%, vazdušni pritisak 993 milibara, vetar iz pravca juga duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Čuli ste vesti.
Sound. My mama taught me and I do not back folks do. Let me tell you now. Hey, pretty woman, I'm gonna testify. Hey, pretty woman, make a grown man cry. You can make me mad. Take my last dollar. You can make me mad. Take my last dollar. Oh, honey, you can take it anywhere you wanna. The way you move your leg, well, it just ain't proper. Why don't you shake what you've been given from your mama? Hey, pretty woman, nah, 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 I'm in love. Hey, nah. You are the only one I'm thinking of. Be back again. You can make me beg. Take my last dollar. Oh, honey, you can take it anywhere you wanna. The way you move your leg, well, it just ain't proper. Why don't you shake what you've been given from your mama? You can make me beg. Take my last dollar. Oh, honey, you can take it anywhere you wanna. The way you move your leg.
Radio Beograd 2.
Get no relief. You
Slušate jutarnji program i emisiju Novi dan. U gostima nam je profesor dr. Vesko Drašković, autor trenažnih programa Vežbanje i zdravlje, koje je objavio u istoimenoj knjizi. 45 godina rada uložio je u ovaj koncept, a prva znanja naučio je od svog oca, inače profesora biologije. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Kako ste?
Hvala, dobro. Vi?
Odlično, hvala. Rekli ste da ustajete rano. A iznenadili smo se što ste pristali da dođete kod nas ovako u jutarnji program. Obično nas odbijaju neki.
Pa bio sam ja gost i u 6.
Jel' tako?
Da. I drago mi je da mogu da dam doprinos ili da učestvujem u programu koji se rado sluša. A pogotovo u vremenu kada radio vraća neku svoju priču ili autoritet u medijima, što mi je drago. Pa onda dajemo mali doprinos da nešto čuju, da nešto kažu, da nešto pitaju i da živimo zajedno s našim narodom.
Izgodno je, recimo, ako se vežba, može da se sluša koristan sadržaj i sa radija.
Pa uglavnom ono što mi šaljemo kao neke informacije ili neko znanje jeste da narod počne da razmišlja. I najljepše razmišljanje jeste ili početak razmišljanja kada ste negde u nekom ambijentu gde možete da slušate radio, a dobijete neke frekvencije koje vas postiču na razmišljanje, na borbu u ovako teškom i opterećenom vremenu.
Da. E sad, baš kad ste pomenuli teška vremena, a ovo verovatno jesu upravo koja živimo, izjavili ste da je neznanje najveći problem i veći od korone, da radost pobeđuje sve viruse i da je jedina moguća nauka ona koja je po Bogu. Iz onog što vidimo i što nas okružuje, najčešće možemo da utvrdimo da se nauka i Bog mimoilaze, ili bar naučnici negiraju Boga. Kako ste vi došli do suprotnog stanovišta?
Pa nije suprotnog, nego istinitog. Zato što i definicija nauke i nauka sama po sebi ukazuje na tu božansku prirodu čoveka ili nadprirodu. Čovjek nije samo priroda, nego je i nad prirodi, i od toga se i pravi razlike između drugih živih bića na planeti čovjek. Ima nešto posebno. Već ako pripadamo nekoj posebnoj vrsti, ili izabranoj vrsti, ili nadvrsti, onda treba upražnjavati nešto što je namenjeno i podređeno čovjeku. Tako je i nauka, pre svega posvećena čovjeku i svim ovim blagodetima koje planeta nudi kroz naučne principe. Nauki znači u prevodu, nije to neka komplikovana priča, nauk je saznanje o dobru za dobro čoveka i ništa više. Nauka predviđa, znanje konstatuje. Ovo do čega smo mi došli, kako smo sad mi društvo, govori o tome da smo ili slušali kvazi nauku ili da uopšte nauku nismo slušali. O problemima koje sad mi imamo, ja sam pisao i govorio 87. 88. 89. Složit ćete se, čitav jedan životni vek.
Da.
Niko gotovo nije ni obratio pažnju, naprotiv, koristili su sve popularne i osmišljene programe, nenaučne ili kvazi naučne, ako hoćete, ako vam je to možda sad u ovom momentu i bliže, da bi opravdali neko socijalno ponašanje koje je pre svega bilo šizofreno, agresivno, i takav nam je danas i rezultat. Ako smo mi danas došli do stanja da smo jedno bolesno, umorno, demoralisano društvo, sa pravom mogu da kažem da nauka uopšte nije učestvovala u tome. Jer da je nauka učestvovala u tome, verovatno da bi bilo mnogo bolje, mnogo plemenitije, mnogo sadržajnije, nada se mnogo kvalitetnije. Nauka je izbjegnuta kao prostor mentalni, nauka je izbjegnuta kao stvarnost istine i tako smo mi skliznuli u jedno vreme koje je poprilično merljivo, bolesno, patološko i sve ono što ugrožava čoveka na planeti. A čovjek je kao takav prvo ranio planetu, propaštava svoju okolinu, propaštava sebe i dolazi u situaciju da više niko nije zainteresovan za njegovo zdravlje, gotovo da sad postaju sahrane i umrli ljudi profit. U takvom vremenu, naravno da nauka i dalje traži svoje mesto, ne zato što je nauka agresivna, nego zato što je potrebna.
Da.
Vi u nauci, ako hoćete da se bavite naukom, morate da joj se posvetite. Kao što je priroda nepobedivi neprijatelj i najveći saveznik za čoveka, tako je i nauka nezamenjivi saputnik u svakom dobu gde čovek živi, funkcioniše i gde se nada dobro. Naravno, da. Reći ćete, imate onu primedbu kako to da je nauka napravila i atomsku bombu, tačno. Ali nauka nije napravila atomsku bombu da bi ubila čoveka, nego da bi pomogla čoveku, kao što je točak. Točak je izmišljen da bi pomogao čoveku. I
da,
to je,
odgovornost je na čoveku.
I tu negde počinje ta nauka o kojoj možemo da govorimo i o kamenom dobu, da je čovek svakom dana naučio sve više da bi mu bilo što lakše. Zašto je danas u fazi da pati, da je zapušten i da je niko nije zainteresovan, čak ni sam čovek nije zainteresovan za svoje zdravlje. Složit ćete se da je to ozbiljna civilizacijska greška koju ćemo mi itekako da platimo.
Svakako, sad se onda nameće pitanje koliko mi kao svesna bića jesmo svesni u stvari.
Pa da se vratim na ono vaše pitanje koliko je opasno razmišljanje bez znanja. Naša svest, na žalost, ona je izazvana jednom stvarnošću na tržištu koja se zove interes, profit, agresivnost i popularnost, vulgarnosti.
Mm-hmm.
Na neki način je čovek ugrožen i ugrožena je njegova svest, ono što ste rekli, ugrožen je njegov identitet. Da bi čovek mogao da bude svesno biće, dostojno života, pre svega mora da uči. I u projektu koji sam uradio i postavio 87. godine je Strateški centar za vitalnost nacije. Na prvo mesto smo stavili mentalno zdravlje. To je ono šta znate. Na drugom mjestu fizičko zdravlje, iako od fizičkog zdravlja mi očiglednije stradamo. I naravno, sve se to nalazi u duhovnom zdravlju, jer sve se meri srećom. Znači, mentalno je šta znaš, fizički šta možeš, duhovno da li si srećan.
A istina je da oficijalna medicina pravi razliku između, zapravo posmatra telo vrlo odvojeno od duha, duše i uopšte to mentalno zdravlje se ne uzima mnogo u obzir kada su oboljenja u pitanju i uopšte zdravlje čoveka.
Pa zato što imate sličnosti u izražavanju. Duhovno, duševno, psihološki, psihijatrijski, se ukazuje na jedan prostor da postoji nešto u čemu se mi razlikujemo od krave ili vola. Krv je, recimo, izuzetno slična.
Mm-hmm.
Čak i organi. Međutim, u ovom delu gde smo napravili razliku, mi smo tu napravili jedan prostor koji je sinonim duhovnosti. Jer vi ni po jednoj priči koja je sad aktuelna ili bila je, sad je sve manje aktuelna, sve se više događa taj duhovni preporod čoveka. Ne duševni, nego duhovni.
Da.
I taj termin je nezamenjiv. Naravno, u duhovnom staće i duša, staće i psiha i prostori za psihijatriju. Ako se danas mi izuzetno mnogo lečimo od psiholoških i psihijatrijskih poremećaja i naravno da dolazi termin duhovno i često se pominje Bog. A da vas ja podsjetim, pred tih 50 godina za reč Bog se hapsilo.
Da.
Znači, Bog je bio uhapšen u Srbiji i u komunizmu i kao takav je bio moralno-politički nepodoban i proteran. Ali on je bio samo proteran iz društvenog života. Bog je sačuvan u čoveku.
Tako je, u kućama, u porodicama.
I ako hoćete, to je jedina nada u čoveku koja je tačna, iskrena i hronična. Koliko će čovek to da prihvati ili da ne prihvati, to je njegov izbor. Naravno da čovek u svom izboru i strada, ima pravo i na greške. ali ga Bog ne zaboravlja do zadnjeg momenta, naravno i kasnije. U tom prostoru u kojem vi sad pričate nalazi se čitava jedna civilizacijska greška. Jer postajanje čoveka i vezivanje čoveka za majmuna je bila ozbiljna greška i naučna, a i sociološka. Međutim, kad se ta greška isplatila politički, ona je dobila svoju dimenziju do nakaznog komunizma koji je iskoristio nepametnog čoveka da od njega napravi majmuna. Ja sam duboko ubeđen u ovo što vam pričam da čovjek nije nastao od majmuna. Ali da teži da od čoveka naprave majmuna, to je hronično.
Sa tim se sigurno svako može slažiti.
I negde se dotakli, da ne zaboravimo tu temu, učenja i mentalnog zdravlja. Mm-hmm. Praktično taj prostor je izuzetno oštećen. Oštećen je pre svega pogrešnim učenjem. Ako imate pogrešno učenje, onda imate i pogrešno razmišljanje. Gde je tu prostor koji je dosta ranjiv i ranjen? To je obrazovanje. I mi smo sad i u obrazovanju napravili štetu, što smo to jednostavno prešli na edukaciju. Edukacija jeste znanje i prevod sa engleskog, međutim, obrazovanje je jedan širi pojam i obrazovanje znači vaspitano znanje.
Da.
A edukacija može biti samo znanje. Često smo mi nevaspitani.
Veoma.
I znamo. Takav čovjek je agresivan i takav čovjek je sklon i mentalnoj prostituciji. Ne samo da izneveri sebe i druge, nego da se i korumpira bez ikakvog razloga, mm-hmm. bez ikakvog profita, praktično jedna ozbiljna greška društvena. Da bi mogli to da popravimo, jedini put jeste obrazovanje ili vaspitano znanje, da čovjek stekne neophodna znanja za razmišljanje.
Vi ste to inače učinili i objedinili zdravlje i vežbanje sa duhovnim iskustvom stečenim kroz pravoslavlje. Na koji način, kako se to radi i šta to donosi?
Pazite, prva iskustva jesu spoznaja o čoveku i o Bogu.
Mm-hmm.
Čovek kao bespomoćan, kao dijagnoza i Bog kao moćan i šansa.
Kad čovek počinje da traži Boga?
Pa po rođenju.
Uh-huh.
Taj osjećaj koje dete ima pri rođenju, ja bih čak se usudio da kažem pri začeću. Jer na samom začeću mi smo determinisani genetski mnogo. Određeno je kakvi ćemo biti, koliko ćemo imati mišićnih vlakana, ako već govorimo o vjerojatno trenačnoj tehnologiji. Broj mišićnih vlakana tačan je u jedan. I tokom života ne umnožava se broj mišićnih vlakana, nego se samo njihova funkcija tretira i koristi da bi čovjek mogao da funkcioniše. Znači, u mnogome u začeću mi smo određeni. Energetsko polje začeća je ogromno. U potencijalu mogućnosti razvoja ide do 41 atomske bombe. Znači, energetsko polje čovjeka u začeću je ogromno. Ili uopšte začeće. Tako da je negdje razmišljanje o velikom prasku i o događaju kojeg čovjeka podiže na nivo svetosti jeste samo začeće.
Da.
Tad počinjemo da živimo i vjerojatno je to prvo uočavanje Boga. Da se začinjemo i slično kao druga živa bića, samo što imamo izuzetno različit program da bi čovjek u svom začeću i kao rođeno bespomoćno biće na izgled bio izuzetno moćan. Vidjeli ste i danas da sad ranije je bilo da babe i dede ne prilaze deci da im ne donesu navodno neku infekciju. Sad je obrnuto da deca ne dolaze babama i dedama jer su babe i dede ugroženi od dece zbog koronavirusa.
Tako je, da, promenjiva stvar. A kako biste definisali pojam zdravlja? Fizičkog zdravlja, o mentalnom smo već sad govorili.
Pa da napravimo jednu malu sveobuhvatnost. Fizičko zdravlje je determinisano kroz fizički status. Fizički status jeste da li vi imate dovoljno snage, to su neke moje definicije, za ciklus od 24 sata. To se lako meri. Znači, za rad, varadne aktivnosti i za san. Na obrađenu empirijsku građu oko 50.000 ljudi, lako je utvrditi da ljudi vrlo često nemaju dovoljno snage ni za san.
Da.
Tad se pojavljuje zamor koji prelazi u hroničan umor. Hroničan umor se kompenzuje toksinima, alkohol, duvan i hrana.
Mm-hmm.
Znači da vi ulazite u stimulans agresivno sa stimulansima koji su društvena navika i velika potreba, jedna vrsta narkomanije. Počinjete da trujete život i počinjete da ne poštujete prirodu i ćeliju, nego poštujete društvo kojome se prilagođavate kroz trovanje. Kad napravite taj poremećaj, ulazite u zavisnost od toksina i bolesti. Vaše funkcije su izuzetno slabe. Na testu koji mi radimo u dijagnostičkom centru, radimo program za osobe od 60 godina pa 20% za sve uzrasne kategorije. I većina ne može da prođe taj program.
Mm-hmm.
Znači 20% za jednog prosečnog 60-godišnjaka ne može da se prođe. Samim tim bio je izazov da se napravi trenažna tehnologija u kojoj sam ja uložio čitav svoj život, kako tako bespomoćnom čoveku sa dijagnostikovanim profilom i osobinama pomoći. Ako je to uspomena na nekadašnje vežbanje, to je infarkt.
Mm-hmm.
Zato što ćete vi da krenete da vežbate kao nekad, bez provere mogućnosti. Mozak ne može da prepozna osobine funkcionalne i daće vam uvek informaciju kako ste nekad bili najbolji. To se zove ta motorna reedukacija. Morate da se upoznate sa sobom. To je teško i bolno poznanstvo. Jer mi se svi našminkamo i doteramo za život. I to doterano biće izgledemo u narod da budemo lepi, da budemo popularni, da budemo moderni, da skrnemo tu pažnju, a unutra je u suštini jedan tužan, uplašen, izmučen čovek. Ta dva čoveka moraju da se upoznaju. I praktično to poznanstvo jeste bolno.
Da.
Jer vi morate da saznate istinu u sebi i oko sebe i da je na neki način počinjete vrednovati, a to znači odricanje od svega onoga ili većine od onoga što vas uveseljava i raduje.
Pa kako bi onda trebao da izgleda na zdrav dan do noći i noć kada, pretpostavljam, šaljete nas u krevet i na spavanje?
Da li slučajno ili namjerno pomenuli ste sad akciju koja se zove Zdrav dan?
Mm-hmm.
I danas upravo imamo tu subotu koja se zove Zdrav dan Avali.
Da.
Napravili smo jedan program da čoveka polako privučemo prirodi, znanju i njegovim potrebama. Da mu damo na jedno mesto da može da razmišlja, da uči, da odvežbamo od čega najviše i patimo. Napravili smo jedan dijagnostički centar na Avalu, to je centar, studentski centar Radojka Lakić. Oni su nam izašli u susret i stvorili su nam stvarno uslove za pohvalu, što ni jedna institucija koja je nadležna za to nije se setila. Mi smo kod njih dobili prostor da i radimo sa studentima, što im je primarno u njihovom poslu, a samim tim da napravimo jedan centar gde ćemo promovisati zdrave stilove života i gde ćemo raditi na prevenciji rizikovog faktora savremenog načina života. I to smo nazvali Zdrav dan koji traje 3 do 4 sata. Ne može duže. Ne može duže da se izdrži da se živi zdravo.
Od 3-4
sata. Da, i to je sad neka mera. Jer je zdravlje izuzetno dosadno, zdrava hrana je bljutava. Zato što je čovek pao, čula su pala. Sad smo napravili tehnologiju da svake subote u godini imamo najbolje stručnjake iz svih oblasti, pre svega iz onih oblasti od čega čovjek najviše umire i Srbija umire godišnje od srca. Preko 55 do 65 hiljada ljudi umre u Srbiji godišnje od srca.
Pa šta da činimo postavili, da se to umanji bar?
Pa prvo da naučimo kako da živimo zdravo. A onda
šta to znači kako da živimo zdravo?
Pa kad bi u testiranju od 10.000 ljudi koje smo radili, šta ljudi znaju? Oni koji dođu da vežbaju. Mm-hmm. I koje ih je znanje dovelo do vežbanja, po preporuci Svetske zdravstvene organizacije, mi smo dobili negdje da će biti da je 15 do 20% obrazovanih koji imaju znanje, na bazi znanja imaju kriterijume, na bazi kriterijuma svest o izboru, hoću, neću, znam, ne znam, mogu, ne mogu. Na 10.000 ljudi mi nismo dobili procenat. Totalna je tupost. Motiv za vežbanje je uvijek bio popularan, uvijek je bio nerealan, uvijek je bio marketički dotiran. Mogućnost čoveka je bila praktično u drugom planu.
Pa jer kako, toga kako ne motivisati čoveka? Kako ako izostaje volja? Kako da nekako ljude navedemo na to da zaista se upute na bilo kakav njima svojstven fizički proces gde će moći da osnaži telo ili eventualno da nam preporučite šta to treba da radimo da bismo jedan dan, odnosno svaki dan proveli zdravo, bar na ta 3-4 sata.
Pa rekli ste jedan termin koji je interesantan, to je volja.
Da, da.
I drugi termin koji ga prati jeste želja.
Svakako. Volja pa
I
želja.
Da. Jeste, ali negde želja posle prvog susreta sa sobom počinje polako da pada zato što ste deprimirani. Ali evo da vam obrnemo sliku. U Srbiji se u ovom momentu leči negdje oko 1,5 milijuna ljudi sa hipertenzijom. Mm-hmm. 800.000 dijabetičara. 400.000 bolesti zavisnosti. Negdje je informacija da od 300 do 400.000 mladih ljudi piju ta psihoaktivna sredstva, odnosno antidepresive. Svako 400 dete u Srbiji je kandidat za dijabet, a svako 10 možda nema razvojni deformitet. To vam je stanje i mi smo bolesan.
Da, to je statistika, to je, tužna je svakako.
Pazite, to je posljedica.
Da konkretizujemo ali, to malo. Da. Šta da radimo konkretno da se to umanje? Evo, pomenuli ste anksiozne i depresivne ljude i ljude sa psihičkim poremećima. Znamo da su to ljudi koji su pasivni, koji provode vreme izolovano na neki način ili ispoljavaju nekakvu vrstu agresije. Šta da čini neko takav da bi se njegovo mentalno stanje popravilo, da bi nervoza splasnula, da bi se prosto izdigao iz takve situacije? Šta konkretno, najkonkretnije?
Ajde da počnemo sa decom.
Da.
Recimo, dete danas u jednom danu ima nedostatak od 40.000 pokreta da bi se funkcionalno normalno razvijalo. Uh-huh. To dete kasnije postaje taj depresivni čovjek. Uh-huh. Zašto? Jer se hronično ne kreće. Uh-huh. Ja sam doktorirao iz te oblasti hipokinetičkog sindroma i što je interesantno, profesor sam u Rusiji na 4 fakulteta, sa 4 doktorata. Ovdje još uvijek je problem da se prihvate znanja i tehnologije koje daju odgovor na ovo što vi pitate. Ja sam ugradio kompletan sistem od dijagnostike, adaptacije, napor do lečenja ili pomoći ljudima kojima je narušeno zdravlje. Naravno da tehnologija se sve više približava ili se sad dominantno koristi zbog kvaliteta sa pacijentima. Kako da radimo sa čovjekom koji je operisao srce?
Naprimjer, da.
Kome je ugrađeno stent? Da. Postoji tačna procedura, koje opterećenje on smije da radi, mm-hmm. koje opterećenje mora da radi svakodnevno. I njemu dosadi. Infarkt ga je prepao, ali ga zdrav život obeshrabruje, mm-hmm. jer ga gluposti inspirišu. Zdravo razmišljanje mora da bude na bazi znanja, u koje mi govorimo, malo da vas nasmejem. Čovjek ozbiljan tekst o zdravlju danas u takvom je mentalnom kapacitetu da može do pola stranice da pročita. Mm-hmm. Sve smo to testirali. Već od pola stranice on ne zna šta je čitao, na drugoj stranici on zaboravlja.
Da, fokus i
zato što nema taj deo mozga koji govori koji je totalno zakržljao.
Da.
I ne dobija dnevno sadržaje. Ja sam uradio 54 teksta mm-hmm. za 54 nedelje. I taj tekst se šalje mailom petkom da bi se pročito do ponedeljka. I ako ga šaljete tokom radne nedelje, niko nema vremena da pročita. To su jedan prošireni pasus, to je do pola stranice. I tek posle godinu dana vi dobijate asocijacije. Na bazi asocijacije interesovanja izvor literature počinjete da čitate, počinjete da učite i počinjete da razmišljate sa fondom znanja koji je neophodan. Znači, uvijek upućujemo da čitaju pametne sadržaje, da slušaju pametne ljude, ima ih mnogo. Oni su uglavnom besplatni. Mm-hmm. Pametan čovjek danas je besplatan zato što je posvećen svom poslu i svom narodu, međutim, on je danas najmanje popularan. I naravno, fizička aktivnost svaki dan. Sad, od jedan od patenata koje sam uradio i koji je dobar, što pacijente kojima se ugrađuje stent ili bypass, tretiramo ga u vežbanju. Mm-hmm. I našli smo da je 100% ljudi, koji pacijenata, praktično 100% su sa spondilozom vratne kičme.
Da, danas
i onda sam osmislio
čovjek
da je program za vratnu kičmu jačanja srčane rezerve. Jer čovjek je u tome fenomen. Mm-hmm. Što vi recimo ne možete da vežbate sad za desnu ruku, a da leva noga nije opskrbljena sa krvlju.
Da, da.
Taj mehanizam mm-hmm. sam koristio stalno, a to je mogućnost samoisceljenja. Mm-hmm. Tu se vidi Bog. Kako vidi se čovjek u saradnji sa Bogom i posvađan sa Bogom. Onom momentu kad vi Bogu verujete i kad mu priđete, vi dobijate blagodati, kad mu prkosite, dobijate kaznu. To je čovjek, sloboda, sloboda volje. E sada, volja ne bi bila zloupotrebljena, morate da imate ipak neko elementarno učenje. U tom učenju vi ćete dobiti znanja. Mi smo sad napravili taj centar. U ovom momentu imamo 50 doktora nauka koji aktivno učestvuju u tom programu i podršku preko 200 doktora nauka mogu da pomenem kliniku Dedinje, kliniku za kardiovaskularne bolesti Dedinje, zato što je referentnost kvaliteta vežbanja upravo pripada onoj instituciji koja je posvećena zdravlju, od čega se najviše umire u Srbiji. I mi smo našli zajednički moto da oni leče sa medicinom, a da ih mi lečimo sa zdravim životom.
I šta bi to značilo? Evo konkretno sad smo govorili o bolesnim ljudima, ljudima sa nekim tegobama, ajmo sad nešto o zdravim. Kako sačuvati zdravlje i kako svakoga dana živeti zdravo, makar i ta 3-4
sata? Ja moram da prenesem moj utisak iz ove emisije, pošto naši slušalici nas slušaju, ne gledaju, da vi izgledate odlično.
O, hvala lepo.
I da ste baš primjer kako treba izgledati. Primjer, kad bi sad na prvi pogled kamerom, vjerovatno bi lepše bilo predstaviti vas kao profesora fizičkog, ne mene, jer bi bilo lepše. Međutim, kad bi vam rekao izazov da dođete na test za osobu 60 godina i da nećete proći, vi bi se iznenadili.
Ne bih se iznenadila.
Dobro.
Već sam to prošla.
Znači, negde smo svi zapušteni.
Da.
Prvo što moramo da uradimo, to su vežbe, svaki dan. Vežbe moraju biti planirane, stručno vođene i programirane. Ne mogu biti ad hoc. Sve te vežbe mi smo zakačili na šta i dali smo i besplatno. I da vas podsjetim, za COVID, mi smo, praktično sam pre 6 godina pripremio program za COVID.
Mm-hmm.
Jer smo znali da ovo vreme dolazi.
Mm-hmm.
I da je ovo početak borbe koja će trajati dugo.
Jer to implicira da ste možda i vi jedan od onih ljudi koji govori da je ovo u stvari jedna isplanirana stvar.
Nije, ovo je uzročno posljedično.
Ili se i razvoj događaja u epidemiološkom smislu očekivao na ovakav način.
Kako da ne? Pazite, vi morate da živite sa virusima i sa bakterijama.
Da.
Kao što se mi menjamo zbog pogrešnog načina života, tako se menja i virus i bakterije. Naravno, postoji prostor i biološkog rata. Postoji prostor i zloupotrebe, kao što smo rekli, za atomsku bombu. Ona nije pravljena da ubije čoveka, nego da mu pomogne. Više se isplatila da ubija i sad na planeti imamo toliko atomskih bombi da bi planeta mogla da ode u vazduh.
Mm-hmm.
To je čovek,
yes,
koji je pao. I tu je zaboravljeni Bog koji je prisutan. Znači, sad je to jedna dimenzija u kojoj mi moramo da rašašavimo šašavljeni narod.
Mm-hmm.
Čime upravo i ovo što sad radimo. Ali svaki dan neophodna je fizička aktivnost.
E, to nam recite. Dakle, mentalna i fizička aktivnost. Pretpostavljam da jedno vodi drugome i da je to sve uzročno posledična stvar. Kažite nam, molim vas, evo, pošto imamo još vrlo malo vremena za razgovor, kako svako jutro započeti i na koji način proći kroz dan i završiti?
Dakle. Svi znamo za vežbe oblikovanja. I to su proste vežbe koje svak može da zapamti. Mm-hmm. U prostoru vežbi oblikovanja, ako znate da složite 50 vežbi redom, koji ispunjava kardiovaskularni, respiratorni, endokrini sistem, to su zakonitosti, i lokomotorni, to je kretanje, vi ste izuzetno pismeni.
Mm-hmm.
Čak profesor fizičko koji zna da iskomponuje 50 vežbi smatra se pismeni. Te vežbe se izvode lagano, svakodnevno. I ulazi se u prostor osvajanje funkcionalne vrednosti i motoričke vrednosti, i taj program mora se raditi svaki dan. Sa 50 vežbi, ako krenete, to je program neki od 10 do 12 minuta, ne treba više da traje, sa 10 ponavljanja, vi ste ušli u svet koji će polako da vas otkriva i da vam pokazuje slabosti. Ako svaki dan vežbate, vi ste ozbiljan čovjek, za primjer kako treba. A ako ne vežbate svaki dan, vi ste neozbiljan čovjek koji se sakrio, nikoga neće primetiti. Vi ste me pitali jutro kad sam ustao, naravno ustajem oko 5, između 4 i 5, sad između 5 i 6, i prva obaveza jeste vežba. Da bi mogao da razgovaram, samo ja sam morao da otreniram jedan mali trening, da podignem sistem na funkciju, da bi mogao da dođem spreman, da se ne budim ovdje uz kafu i da držim kapke otvoreni, da ne znam šta pričam. Znači, prvi susret jeste biološki, da vi pokrenete organizam na funkcije, jer zbog nedostatka tih funkcija vi patite i obolevate.
Da.
Kad to uradite redovno i obradujete svoj organizam, potrebno je 3 do 5 godina, zavisnosti u genetskoj grupi kako ste začeti, u vremenu kako ste začeti, da bi vam zdrav život bio potreba, ne obaveza. Naravno, ima hiljadu razloga da odustanete, svi su opravdani, ali odustajanje vam neće pomoći.
Da. Profesore, za kraj, recite, pošto ste već pomenuli da danas navali se susrećete sa ljudima i sa vašim kolegama sprovodite trenažne programe, kako ljudi mogu da dođu do vas, šta je neophodno, da li može svako da vam se pridruži?
Apsolutno svako i uzrasna kategorija od dece do invalida.
Znači, danas u 10, doći. Je tako?
Mi danas krećemo u 10 sati i ove nedelje su posvećene fizičkoj aktivnosti. Već sljedeće nedelje koje planiramo bit će posvećene srcu, metabolizmu, kičmi, zglobovima, od čega narod pati. I na tim predavanjima ili kontaktu sa mentalnim zdravljem dovodit ćemo najveće stručnjake naše da pričaju upravo ono što bi naši klijenti, naši pacijenti morali neophodno da znaju. Ono što smo uradili, prinuđeni smo da radimo sa manjim grupama, to je do 30 i kompletan program za COVID je ispoštovan. Napravili smo i pametnu šumu blizu hotela ili odmarališta i u toj šumi postoji postavljena staza. Koliko prođete tu stazu i odvežbate sve te vežbe koje smo postavili, to je program za spondilozu vratne kičme.
Što je, čini mi se, svakoj drugoj osobi kod nas.
To je epidemija.
Da.
A ujedno vežbate srce, vežbate metabolizam.
Da.
Ja mogu da pomenem, ako vas vjerovatno interesuje naše slušalce,
da
za metabolizam sam predložio i prisutna je Vesna Dimitrijević-Srećković, načelnik endokrine u kliničkom centru, za bolesti srca Institut za kardiovaskulne bolesti Dedinje, za kičmu doktora profesora Ljubu Minića, za fizikalnu Rada Babovića.
I još nam samo recite, Milijanu Balević. Gde je tačno na Avali?
To je odmaralište, studentsko odmaralište Radojka Lakić.
Dobro.
I mogu reći telefon 063-360-251 je stalno telefon prisutan za javljanje. To je naš infocentar. Na sajtu, ako nas potraže, zdravdan.com, vidjet će gdje se nalazimo, dobit će informacije.
Znači sve informacije
i
na
treba
zdrav,
se prijaviti da bi mogla da se planira neka subota
da.
U budućnosti sa temom, a sve teme su uvijek će biti da nešto nauče, fizička aktivnost i formirali smo takozvani taj dijagnostički centar da svak može da proceni ono što ste vi mene pitali, fizički status, kardiomotorički, gdje se nalaze.
Dakle, još jednom, nazdravdan.com, sve informacije o našem dragom profesoru Vesku Draškoviću, koji je autor trenažnog programa Vežbanje i zdravlje, koji je 45 godina, skoro ceo svoj život posvetio ovome i sada se time veoma uspješno bavi. Profesore Draškoviću, hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme i bili gost sa nama ovog jutra, to jest kod nas, i da živimo zdravo.
Hvala i vama i čekam vas.
Sa zadovoljstvom ćemo doći. Nastavljamo jutarnji program Novi dan. U galeriji Reflektor u Užicu premijerno je predstavljena izložba fotografija Ivana Petrovića So i svetlo. Zbog aktuelne epidemiološke situacije izložbe u galeriji Reflektor nažalost traje samo jedan dan. Petrovićeva umetnička praksa proističe iz višeznačnog istraživanja fotografskog medija, a tematska interesovanja usmerena su mu ka pitanjima istorije, nasleđa i diskontinuiteta, identiteta i lične istorije pojedinca, kao i pozicije koje u mediji fotografije zauzima usled izmenjenih kulturnih, društveno-političkih i tehničko-tehnoloških paradigmi. Hajde da čujemo šta Ivan Petrović govori o svojim fotografijama.
Hajde da počnemo od samog naziva izložbe So i svetlo. Odakle dolazi taj naziv?
Naziv So i svetlo u stvari jeste metafora na okolnost da je seljak u predmodernom periodu u Srbiji bio u mogućnosti sve sam da proizvodi, osim soli, petroleja za lampe koje mora da kupuje. I na taj način ova izložba u stvari postavlja pitanje koje meni ovako sad aktualno i ono intonira tu neku političku komponentu u radu, da li je kontrola proizvodnje hrane određena vrsta političke slobode danas u Srbiji. A ona možda da se konotira na neka druga ovako šira područja. Šire rad uključuje takođe pitanja vezana za neke fundamentalne resurse, odnosno način njihove eksploatacije, upotrebe i da kažem kontrole koji se tiču našeg područja, odnosno Srbije. Ono što je možda zanimljivo jeste da je ova izložba premijerno sada prikazana ovde u galeriji Reflektor, uključuje 31 fotografiju. Fotografije su nastale analognim postupkom, dakle snimane su na filmu, međutim taj film je dalje skeniran i u pitanju su, da kažem, digitalni lambda printovi. U ovom radu su dominantni motivi portret, odnosno čovek na radu u polju i pejzaž. I negde je zanimljivo u stvari da dva najdominantnija žanra fotografska kroz istoriju jesu portret i pejzaž. I sad se ovo, nazove istorijsko pravilo, pojavljuje i u ovom radu. Ali odnos prema pejzažu i odnos prema snimanju čoveka ima nečeg vlasničkog. Dakle, kakav odnos zauzimamo prema predelu, da li je to naše, da li želimo da bude naše, da li to nije naše i u buduće, kako to razmatramo, a takođe isto odnos prema čoveku i na koji način možemo mi da uspostavimo kontakt, da li ćemo biti bliski ili ne, koja je dalja komunikacija nakon tog fotografisanja i slično.
Vi sami ste akademski obrazovan fotograf. Fotografija ima određenu konačnost, jel, opipljivost, konkretnost koja je proistekla iz brzine pre svega 20. veka, mada je naravno fotografija nastala u 19. Međutim, vi koristite fotografiju kao procesualnu tehniku. Šta se razvija tokom procesa koji vi preduzimate?
Pa za mene je pre svega fotografija prostor koji se širi. Dakle, to je nešto, vi ste pomenuli konačnost, a ta konačnost može da se možda ogleda u nekim etapama kroz taj, da kažemo, proces. Ali ono na čemu se zasniva moj rad jeste dokumentarizam, apropriacija i revalorizacija. Dakle, mene je interesovala i ta estetska funkcija fotografije i beležnička i arhivska i ja sam negde često u većini svojih radova u stvari se bavio upoređivanjem delova iz pojedinih serija i građenjem nekih novih struktura i tema. Tako da dokumentarno uključuje nešto što može da bude dokument, ali za mene dokumentarizam nije proizvodnja informacija, zato što mislim da u umetnosti treba postoji nešto malo složenije, a to je možda jedan transcendentni odnos prema tom motivu koji se snima. Dakle, doživljaj stvarnosti u odnosu na to što očekujemo da dobijemo tim postupkom te tehničke reprodukcije. Tako da ako to ostane na nivou informacije, onda to po meni nema neko zadovoljenje, a u slučaju ako se prepozna ta transcendentnost koja nekako malo ulazi u taj metafizički kontekst, onda je to nešto što preživi za neku dalju upotrebu. Ali ono što je doživljaj te stvarnosti u momentu kad vi probate da se oduprete tom ograničenju kad gledate kroz tražilo fotoaparata je nešto što je jedan intimni doživljaj sveta. Dakle, to je vezano za jedno lično poimanje stvarnosti. U tom smislu se razlikuje dokumentarizam i nešto što je kako bih rekao, suvoparno dokumentarno.
Ovaj projekat zamišljen je kao work in progress i samim tim nema strukturu zaokruženog narativnog eseja sa očiglednim finalnim poentama, već je zamišljen kao složena mozaička slika aktuelnog stanja u Srbiji izvan gradova i varošica, stoji u tekstu Slavka Timotijevića u katalogu izložbe.
Bizantološki institut osnovan je marta 1948. godine kao naučna ustanova Srpske akademije nauka. Od samog početka rad instituta počivao je na timskom radu naučnika angažovanih na različitim projektima. Danas govorimo o bizantološkom časopisu koji izlazi jednom godišnje.
Akademik Ljubomir Maksimović, direktor Vizantološkog instituta SANU, napominje da zbornik radova Vizantološkog instituta spada u jedan od 12 vodećih vizantoloških svetskih časopisa.
Mi se trudimo da održimo razloge zbog kojih je to tako, što nije uvek lako, naročito kad je reč o tempu izlaženja. Jedna sveska izlazi godišnje, to je tako od uvek bilo, ali u nekim ranijim, davnim godinama, sada već dosta dugo ne, to nije sasvim tako bilo. Oni su svi, pa i ovaj broj, naravno postoje razlike među njima, multidisciplinarnog karaktera, jer i naši istraživači, bilo da rade u samom institutu, bilo drugde, a i strani pišu o najraznovrsnim temama iz svih oblasti koje danas čine svet vizantologije i na svim jezicima koji su u vizantologiji priznati.
Zbornik radova Vizantološkog instituta počeo je da izlazi 1952. godine, tako da je za ovih 68 godina izašlo 56 brojeva. Dr. Predrag Komatina, viši naučni saradnik Vizantološkog instituta, napominje da se tu nalaze radovi iz vizantijskih studija u najširem smislu, počevši od radova iz nacionalne istorije srpskog srednjeg veka, srpske srednjovekovne umetnosti i slovenske filologije.
Pa eto, možda ne bi bilo loše istaći da se u ovom poslednjem broju pojavljuje prvi put otkriće jednog novog rukopisa srpsko-slovenskog teksta poslanice Grigorija Palame iz vremena isihastičkih sukoba sredine 14. veka. To je rukopis koji je otkriven u rukopisnoj riznici manastira Svete Trojice kod Pljevalja. Niko nije do sada taj tekst objavio, tako da eto, časopis služi kao medijum između tih najnovijih otkrića i naučne publike i zbog toga nam je jako drago. Ima, na primjer, interesantan jedan rad koji se bavi likovnim predstavama plesača za koje se tvrdi da su iz Vizantije u umetnosti srednjovekovne Kine. Na kraju je zaključak autora da to nisu zaista vizantijski plesači, premda se tako nazivaju u tim kineskim dokumentima i u tim umetničkim delima, ali to su oni doživljavali kao egzotičnu zapadnu umetnost, koju su onda, iako nije bila neposredno vezana za Vizantiju, oni su tako to što je dolazilo sa zapada poistovećivali sa tom civilizacijom za koju su znali da postoji tamo negde na zapadu i da je napredna koliko je njihova.
Da čujemo i autorku knjige Bojanu Krsmanović, šta je to, Evnusi u vojnom vrhu Vizantijskog carstva od 780. do 1025.
Kao što sam ja napisala u uvodu, do škopljenja muškog deteta niti odraslog muškarca nikada nije dolazilo da bi se on usmerio na obavljanje rizične vojne službe, jer su Evnusi bili prilično skupi i označavali su prestiž, ukazivali su na prestiž osobe koje bih je posadovao, ali su se uključivali tu i tamo u ovom periodu koji ja obrađujem od 780. do 1025. u vojnu organizaciju carstva, a mogu da kažem samo ukratko da je njihovo uključivanje bilo uslovljeno odnosom koji je car, vizantijski car, gradio sa pripadnicima vojničke aristokratije, vojnog vrha i uopšte vojnog sloja. Oni su neka vrsta kontrolora tog vojnog sloja, odnosno pomažu caru da postavi tu ravnotežu sa vojnim slojem, s obzirom na to da vlast vizantijskog cara nije bila regulisana pravno, tako da je carski položaj bio prilično nesiguran i nestabilan. Tu imamo vrlo veliki broj tih promjena vladara na prestolu i vojska je bila svakako jedan od faktora koji su ograničavali carsku autokratiju, mogli su da je podupru, a mogli su i da je ugroze.
Znači oni su imali svojevrsnu i
političku funkciju, da tako kažemo?
Pa, pre svega političku u toj javnoj sferi vlasti. Venus inače vezuju za privatni prostor vladara pre svega. Ja sam to objašnjavala u uvodu koje su to funkcije i dužnosti njihove. Oni su svedoci careve intime i otud potiče i to njihovo uključivanje u javnu sferu vlasti.
Podsećamo i da izložbu Radovi Aleksandra Deroka u umetničkoj zbirci Srpske akademije nauke i umetnosti autorke Jelene Mežinski-Milovanović posetioci mogu pogledati u galeriji Sanu do 7. oktobra.
Rođendan Radio Beograda proslavljen je skromno, shodno merama zaštite u vreme pandemije virusa korona, u krugu najbližih. Dodeljene su i nagrade našim kolegama, a upravo ćemo čuti rezime događaja od Sare Arsenović.
Proslava rođendana Radio Beograda je prilika da se u monumentalnoj zgradi naše kuće okupe radijski stvaraoci različitih generacija. Ove godine, zbog pandemijske situacije u kojoj se nalazimo, svečani dan obeležen je u krugu uže poslovne porodice uz poštovanje epidemioloških mera. Milan Nedić, direktor Radio Beograda, govorio je o novim idejama i planovima čije okvire diktiraju trenutne okolnosti.
Radio Beograd planira niz novih projekata, koncerata, večeri poezije, emisije uživo iz svih krajeva Srbije i dijaspore, čime bismo nastavili neposredan kontakt sa slušaocima. Zatim još dva nova radijska tematska kanala, završetak radova u studiju namenjenih snimanju narodne muzike, u studiju zabavnog programa, video režije za snimanje i montažu muzičkih sadržaja za internet platforme. Očekujemo isporuku malih reportažnih kola koje će nam omogućiti prenose svih ovih događaja. Nadamo se novoj aplikaciji naših radijskih programa na mobilnim telefonima. Bićemo prisutniji na društvenim mrežama kako bismo uspostavili bolju komunikaciju sa mlađom ciljnom grupom. Trebalo bi da kadrovski, naravno, osvežimo naše redakcije mladim ljudima koji imaju nove kreativne ideje, da započnemo sa pripremom monografije povodom 100 godina Radio Beograda, što nas očekuje za 4 godine, i da zaista dalje ne nabrajam, a da bismo sve ovo realizovali i mi, a i naše okruženje, i kako bismo kračali iz veka u vek, moramo pre svega da ostanemo zdravi.
Počasno priznanje Zlatni mikrofon ove godine pripalo je Biljani Krstić, muzičkoj umetnici i dugogodišnjoj urednici u muzičkoj redakciji prvog programa Radio Beograda, i to za celokupan doprinos afirmaciji muzičke umetnosti, posebno na programima Radio Beograda.
Do ovog trenutka i Zlatnog mikrofona došla sam u stvari zahvaljujući verovatno divnim nekim ljudima sa kojima sam ovde radila, sarađivala, koje sam upoznala, zavolela, i oni mene takođe zavoleli, uz koje sam učila i koji su me nadahnjivali. Dolazak u Radio Beograd i Marijan Karan, muzički urednik sa 202. Dakle, to je čovek koji me doveo u Radio Beograd, pravo kod Steve Markićevića, muzičkog urednika legende, a onda sam otišla na prvi program radija i tu su me dočekali raširenih ruku, divni moji prijatelji i moje kolege, ali bih pomenula pre svega našu eminentnu kompozitorku Ivanu Stefanović i naš Nikola Mirkov. A posljednjih 18 godina do penzije dobila sam veliku podršku mog muzičkog urednika Mikija Stanojevića. Šta da vam kažem, baš sam uzbuđena. Volela bih da Radio Beograd ostane i dalje najbolja kuća, medijska kuća, i ponosna sam što sam ovih 38 godina provela ovde u ovoj najboljoj kući.
Nagradu Zlatni mikrofon ove godine osvojila je Snežana Bićanin, nagrađivana autorka dokumentarnih emisija i autorka sada već kultne emisije Agora, koju svake subote slušamo na našim talasima. Priznanje je pripalo i Slobodanu Krstiću, rukovodiocu službe produkcije i masteringa tehnike Radio Beograda, Zoranu Markoviću, rukovodiocu naše fonoteke, kao i Mirjani Blažić, pomoćniku glavnog i odgovornog urednika prvog programa za zabavno, humoristički i noćni program. Mirjana Blažić se okupljenima u kamenoj sali i slušalacima Radio Beograda 2 uputila u ime dobitnika.
Onog momenta kad su mi javili da sam dobila Zlatni mikrofon, pitala sam, a ko je još dobio mikrofon? I kad su mi rekli, moram da kažem da nije to bilo iz puke radoznalosti ljudske, nego bila sam jako zadovoljna, baš sam bila srećna, zato što vrednost jedne nagrade ne čini nagrada sama po sebi, već ljudi koji je dobijaju. a kolege koje stoje kraj mene zaista su veliki radijski autori, veliki znalci svog posla i zaista je zaslužuju. U svoje i njihovo ime ja vam na ovom priznanju zahvaljujem.
Danas su uručena i priznanja Neda De Polo, ovogodišnjim laureatkinjama koje dolaze sa Fakulteta muzičke umetnosti. Prvu nagradu je osvojila Milana Milošević, drugu Anđela Milić, a treću Nikoleta Radulović. Razgovor sa dobitnicama, koji je usledio odmah posle direktnog prenosa svečanosti u Kamenoj sali, možete čuti na sajtu Radio Beograda i Radio Televizije Srbije, kao i na RTS Planeti.
Moć govora posebna je najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Poštovani slušalci, sa velikim zadovoljstvom bili smo deo vašeg jutra u Novom danu. Sa vama su konkretno jutros bili majstor tona Stefan Krstić, moje ime je Dragana Lilić i želimo vam prijatne trenutke za vikend. Budite pozdravljeni.